Цімкрыцкія вытокі, такую назву прыдумалі супрацоўнікі музея год таму, сёлета ў другі раз ладзім гэтае свята. Сапраўды ладзіцца з нагоды дня народзінаў Кузьмы Чорнага і выпраўляемся ў яго родныя мясціны. Ужо не адзін дзясятак гадоў працуе наш філіал літаратурны музей Кузьмы Чорнага і сумесна з супрацоўнікамі філіяла і з Капыльскім раённым выканаўчым камітэтам музей гісторыі беларускай літаратуры рыхтуе направду вялікую праграму. І ў мінулым годзе мы паспрабавалі ўпершыню, у гэтым годзе наш фестываль робім яшчэ лепшым, яшчэ больш насычаным, з улікам усіх пажаданняў і думак, якія ўзніклі мінулым годам. Цімкавічы ў гэты дзень пераўтвараюцца ў сапраўды такое святочнае месца, уся вёска, усе навакольныя вёсачкі збіраюцца разам, збіраецца вельмі шмат мясцовых жыхароў, з'язджаюцца з усёй Капыльшчыны самыя розныя забавы лакальныя. Гэтым годам таксама запланавана багата розных інтэрактыўных і забаўляльных пляцовак ад Капыльскага раёна. Гэта і выставы разнастайных сельскагаспадарчых арганізацый раённых, і дэгустацыя страў беларускай кухні. Гэта і інтэрактыўныя пляцоўкі і для дзяцей, і для дарослых. Будзе літаратурны фэст чытанняў супольна з саюзам пісьменнікаў, таксама будзе праграма. Будзе такі парк адпачынку і выстава фотагалерэі «Новы позірк». І галоўная сцэна, канешне, якая на працягу ўсяго свята будзе прыцягваць увагу ўсіх, чутна будзе на ўсе Цімкавічы і ваколіцы, безумоўна. Галоўная сцэна распачне сваю працу ў 16:30 з урачыстага адкрыцця цімкавіцкіх вытокаў другога фестывалю. І запланавана там багатая праграма. Музычна-паэтычную частку распачне Капыльскі раён, калектывы разнастайных кірункаў мастацкіх Капыльшчыны, адна праграма пад назвай «Радзіма мая міралюбная», вялікі музычны і чытальніцкі блок, так, з вершамі. Ну, а затым ужо сцэну саступяць мінскім гасцям. Гэтым годам супрацоўнічаем мы з тэатрам «Юнага гледача». Яны выправяцца разам з намі ў Цімкавічы і на гадзіну дадуць частку спектакля «Беларускія вадывілі» на Цімкавіцкай сцэне. Вельмі цікавая такая будзе пастаноўка. Гэта сінтэз твораў сучасніка, так, Кузьмы Чорнага, Міхася Чароты і братоў Далецкіх. Ну і, канешне, каларыт разнастайны, местачковы, вясковы. Я думаю, мова адпаведная так часоў Кузьмы Чорнага. Гэта ўсё таксама насыціць сваёй атмасферай і сцэну, і настрою задаць. Ну і чэрвеньскія дні, час нараджэння Кузьмы Чорнага, самыя працяглыя летнія дні, самыя сонечныя. Будзе музейны падворак, таксама з вялікай колькасцю цікавостак. Будуць, канешне, экскурсіі па самім музеі, будуць музейныя забаўкі, будзе ўдзельнічаць Наталя Галко са сваім праектам «Скарбонка гульняў». Можна будзе пазнаёміцца і з творчасцю Кузьмы Чорнага, і заглыбіцца ў яго біяграфію, гісторыю сям'і, якая пераплеценая з Цімкавічы, як ні з якім іншым месцам. Ну і паспрабаваць свае веды таксама і ў нашых музейных гульнях, і ў настолках ад Наталі, ну і таксама паглядзець традыцыйную беларускую батлейку.